Verða 5, ég minna á að umferðin er náttúrulega eins og alltaf þetta leiti hvað þyngst.
Já, já.
Og þá er það eiginlega eina sem er í stöðunni, það er að sína smá þolin maður.
Já, það er rosalega gott að segja sjálfur sér þetta líka. Mm-hmm. Ég segja oft svona uppátt við annað fólk bara því að tala við sjálfur mig.
Ég fekk mér bara útvarp, ég vinn í útvarpinu bara til að losna við umferðina setjapart.
Ég held að þú þykir vinnu við útvarpinu til að losna við að vera þolinmóður.
Nei, það er bara líka gaman að vera með þér þetta.
Þú hagar þig samt nefnilega þannig.
En veit ég hvað er líka rosalega gott við svona stressi og svona álei. Mm. Mæta í tíma í work class, strákar.
Oh,
ég er alltaf hann að peppa ykkur í þetta.
Já,
ég fer okkur næst í hverjum einasta mótni og í gær fór ég í fyrsta skipti til bara, þú veist, eins og maður segir svona, hún er svona geitin í bransanum, sko.
Okay.
Já, að hún dísa í work class.
Ah.
Dísa,
hvernig finnst þér að vera kvöldu geit?
Velkomin.
Veit ekki alveg en það.
Nei. Þú veist að geitin kemur á góð, greatest of all time.
Það er rétt.
Þannig að þú er náttúrulega ert svona, umdur sig að vera svona einna frumkvöðlum líkamsrættur á Íslandi.
Ég er svona, já, 1985, það er langt síðan að stofnaði fyrirtæki. Þannig að í kringum heilsurektinu, já.
Já, sem þýðir það að work class er að vera 40 ára þessu ári.
Já.
Svakalega er þetta búið að vera fljóta líða.
Alveg rosalega.
Ha, ég man eftir þegar þeir voru sko nýr í Skeifu, var það þar sem að þið byrjaði?
Með, á tveimustöðinni Skeifinni, voru hann byrjaði með Skeifinni 3 síðan.
Aha.
Og hérna, þá voru bara svona olíutunnur þar í kring.
Ok.
Og síðan flyttu við 1988 í Skeifinni 19, þar sem að Millan var og nú er krónan
Já, ég datt inn þar, þú sér að þessi líka með hann er ekki komin að sjálfa sér
Nei, það gerist ekki að sjálfa sér
Hann fættist í skeifinu, hann er ekki að fyrir síðan
En work class er alltaf sannkallat fjölskyldi fyrirtæki Þeir byrjaði hérna bara tvö eða ekki Er þetta ekki þannig?
Já, Bjössi byrjar rauninni og ég er þá með dansstudíu Dísu í Garðabænum
Þú varst með þitt eigin, já
Það var 1985 líka, sama ár byrjuðum við og svo lágu leiðar okkur saman 1988
yeah,
og svo náttúrulega bönning hún Birgit er komin til með er líka hann hérna
Björnbóður ennþá í skóla en hann er mikið innmálvera líka hann er að læra svona svolítið tískutengda viðskita fræði þannig hann kemur sterkur en þar með fata línuna
Það er líka búið að stækka svo mikið ykkur, það er fyrir komið húðvörur, föt og svona alltaf bara ótal stöður. Hvað er stöðunar á markan í dag?
19 stöðvar og 9 sundlegar.
Já, gleymur aldrei neitt í stöð, svona bara, þú veist, þurfa alltaf að fara í gegnum þetta, þú voru svo mikið
á
stótt.
Nei, þegar maður að tala og telja og maður er ekki alveg 19 hann að býta, hverju er ég að
þetta?
Já, nákvæmlega.
En svo erum við að fara að opna núna 20. stöðina og þá kemur 20. sundlegin, já, þá kemur 10. sundlegin, 20. stöður og 10. sundlegin, það verður á Akranesi núna í haust.
Segðu mér hana, þú varst með dansstudíó Dísu í Garðabænum og Bjössi í líkamsrættabransanum og síðan sameinistið. Já. Hvort kom á undan business sambandið eða romantíska sambandið?
Já, segðu.
Já, við hérna byrjuðum sem svo saman og hérna eftir við vorum búin að vera ár saman þá ákveðum við
að vera bara með sama fyrirtækið.
Já, ég var komið svo mikið inn til Bjössa að hjálpa honum í kennslunni og öðru slíku.
Já, hann gat þetta ekkert einn.
Nei. Ó, fljóta svara nú.
En það sem er líka merkilegt, þú ert ennþá, þú ert búin að vera að kenna bara algjörlega öll þessi ár í 40 ár.
Já, og eiginlega fleiri ár því að ég lærði danskennaran og ég var búin að vera að kenna hann í nokkur ára áður en ég stofnaði mitt eigið, sko.
Já, eins og ég sagði, ég fór í tíma til Dísu í gær og hann var sko tróðfullur og ég veit hann er tróðfullur hverju einustu viku, 60 mann sem komast og fyrir þá sem vita þá var það mjög stór salur, mjög stór salur. Og ég mætti hann að fór alveg aftast, ég er að fór í fyrsta skipti, sko, þá var með þess að vill ekki vera að trana sér fram, en sko já, þú ert rosaleg.
Já, takk fyrir það.
Þetta var alveg erfið tími, sko, ég alveg bara, oh my god, ég getur þetta ekki.
Og hvað er það sem að hún er að gera í þessum tíma?
Sko, af ég að segja eins og ennum, þá er náttúrulega tónlistin nummer 1, 2, 3. Mm-hmm. Og hún er bara með lög sem allir geta sungið með og hún alltaf syngur með.
Já, sjálfsett á að vera gaman.
Og byrju, hvernig æfingar eru þetta?
Bara hefðbundnar æfingar, sko,
stýstaræfingar. Bara mægjara svo læri.
Mægjara svo læri, mjög byggur, já.
Og eitt sem kom mér svo skemmtilega óvart, og hún var með grindabotsæfingar, strákar. Þið vitið nokkað það er. Nei, ég minnst þetta að þetta er svo mikilvæg æfingar fyrir konur að gera og það gleymis svolítið.
Mm. Og líka kallmenn.
Já.
Það er svo merkilegt að þeir eru líka með grindabots.
Þurfum við líka að þjóla grindabots?
Þið þurfum við ekki.
Veistu áskemið, það er svo ýmislegt mann sem þú þarft að
En það er afmælisvika í næstu viku í Work Class. Segðu okkur aðeins í stuttu máli, hvað er að vera að gerast?
Að því við erum 40 ára, þá ætlum við að hafa svona eina 40 ára afmælisviku. Og það verður fullt af hérna svona 80s tónlist 85, 80s tónlist
Never gonna give you
Já, þetta er bara stórlega Það verður spilað öllum stöðunum og margir tímar sem verða bara með svona 80s tónlist í Við verðum með hérna svona valda þema tíma í þessu og það verður ammælisbót það sem allt verður svona 40 endurtengar af öllu í völdfittinu Við verðum með ammælisbóli og svona töskur, tote bags, til sölu, svona tilbúin, þetta er allt svona með myndum, frá gömlu myndum, ég til sína einum ból.
Já.
frá pallatímunum og svona.
Þetta er þú.
Þetta er ég, já.
Bara hefur ekkert breyst.
Nei, það er alls ekki neitt.
En svo ertu líka hvetja fólk til þess að mæta í 80s fötum í tímana.
Já, við ætlum að hvetja fólk til að vera svolítið 80s klætt, sérstaklega mætir hóp tímana. Nú verðum með MC Gauta, Jópi og Króla, þeir koma til og svo verðum með gjafaleik og þetta taka Work Class Iceland á samfélagsmiðlum og vinna fullt. Glæsileg vinningum og svo verður alls konar gefinns og upp á komur og bara var gaman
og það líka sko nóg af tímum í öllum stöðunum ég búin að vera í allt sumar að þræða stöðunar og prófa tíma og þetta er bara eitthvað fyrir alla það bara þannig
þetta er endalega skemmt
sjá hvað ég er alltaf glöð
þú ert alltaf
glöð
Dísa til hamingju með afmælið og takk fyrir að gefa tíma til að koma til okkur
takk fyrir